Hidup itu tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Dan cara orang merespons sebuah masalah itu beda-beda. Ada yang jatuh karena masalah, tapi ada juga yang malah masalah itu memberikannya alasan untuk bangkit lagi. Asoy gay boy. Ini kenalin gue Ojan. Ojan Botak, Menko Kominfo. Bemunsut. Di hadapan gue ada yang namanya Lestiara Septi. Anak PSDM. Suara nyerah. Hei.
Apa?
Ngomong. Ini malah gambar-gambar aja. Dari rekaman, woi. Oke. Gimana kabarnya, Ra? Ini pagi-pagi kita. Lu udah mandi belum, lu?
Belum lah. Biasa. Anak kos jam segini mandi tuh kayak gak oke banget gitu.
Iya. Yeah. Jadi sekarang kita bakal bahas yang namanya resilience. Resilience itu secara singkat gimana, Ra?
Resilience itu kemampuan kita untuk bangkit dari permasalahan yang kita hadapi.
Okay.
Terus kita bertahan dari masalah itu dan kembali ke kondisi di awal sebelum ada masalah itu gitu.
Oke.
Okay. Itu resilience.
Ini materi apa sih, Ra, sebenarnya?
Psikologi bisa, pengembangan kepribadian juga bisa.
Berarti ini bukan cuma sekedar kayak apa sih namanya? Self-help yang kurang valid gitu ya, tapi ini berdasarkan kenapa? Ya panas cuy. Tapi ini berdasarkan ilmu gitu.
Iya, berdasarkan ilmu, betul.
Iya. Jadi gimana, Ra? Coba silakan dijelaskan materi resilience ini.
Jadi kan ada orang yang kalau misalnya dihadapkan dengan suatu masalah, dia terjebak gitu, nggak mau bangkit, kayak masalah itu justru malah bikin dia down. Nah, ada juga orang yang bisa bangkit dari permasalahan itu, yang jadiin masalah itu sebagai tantangan buat dia untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, resilience ini nggak bisa langsung ada ya, harus dilatih. Sebenarnya bukan dilatih sih, bahasanya kayak setiap permasalahan yang ada, kalau misalnya kita mau menyelesaikan itu, berarti kita terlatih untuk jadi resilience. Nah, cuma ada beberapa orang yang mungkin gak terlalu memahami makna dari permasalahan yang ada. Jadi dia tuh menganggap, aduh hidup gue berat banget nih, gila. Gue sih selalu dikasih masalah gitu.
Itu orang-orang Twitter biasanya gitu.
Oh gitu.
Negatif semua isinya.
Padahal Twitter banyak yang positif loh.
Emang ya?
Iya, banyak yang positif.
Oh berarti gue nge-follow orang yang salah berarti.
Lu harus nge-follow gue.
Apa sih sebenarnya, kalau kita balik lagi ke materi, apa sih yang ngebedain orang-orang ini gitu? Kenapa beberapa orang itu berbeda dalam responnya terhadap masalah gitu? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa aja?
Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada apa sih, kayak tingkat emosi seseorang. Kan ada orang yang kalau misalnya kena masalah itu dia justru malah emosinya naik.
Iya, betul.
Dia nggak bisa berpikir jernih.
Iya, betul.
Ngambil keputusan langsung nggak mikir ke depannya kayak gimana. Nah itu yang kayak gitu yang nggak bagus, karena nggak mikir jangka panjang, terus kebawa emosi. Ada juga yang tingkat emosinya itu rendah. Jadi dia kalau rendah ini dia tuh lebih tenang. Nah, orang-orang yang resilience itu biasanya tuh lebih tenang. Jadi dia bisa berpikir secara logis lah.
Berarti lu semakin emosional semakin tidak bisa merespon masalah secara positif. Berarti emosi lu menentukan bagaimana cara lu merespon suatu masalah.
Iya, emosi.
Selain emosi apa lagi, Ra?
Selain emosi itu ada kemampuan menganalisis, kemampuan berpikir cepat. Kita itu jadi harus, biasanya kan kalau orang yang sering dihadapkan dengan masalah itu banyak referensi ya, gimana cara menyelesaikan masalah itu.
Oke. Berarti semakin lu punya banyak referensi dan terbiasa dalam menganalisis suatu masalah, lu akan merespon masalah dengan cara yang lebih bagus lagi. Gitu.
Jadi tahulah gimana harus merespon itu gitu. Karena udah pernah, misalnya sebelumnya udah pernah ngerasain itu.
Ya, betul sih. Kalau misalnya lu udah punya pengalaman, udah pernah denger bagaimana orang menghadapi masalah itu akan bermanfaat buat lu gitu kan. Dan juga terlepas dari itu, biasanya emang inteligensi itu juga ngaruh ya kan. Gimana kita bisa menganalisis suatu masalah dengan objektif kalau dikit-dikit kita kebawa emosi, ya kan? Jadi kita perlu benar-benar step back, terus habis itu dengan logika kita bedah masalah itu agar kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lu dapat suatu masalah nih, lu gimana sih caranya biar resilient, Ra? Gimana caranya biar lu merhatiin hal-hal yang penting gitu loh? Itu ada faktor-faktor pendukungnya enggak, Ra?
Ada, pasti ada. Jadi kalau misalnya untuk biar kita jadi orang yang resilience, itu tuh pertama lu tuh harus percaya sama diri lu sendiri. Lu harus bangga sama apa yang lu punya.
Confident lah ya.
Iya, harus confident. Jadi kalau misalnya lu confident nih, lu pasti bilang, aduh gue keren nih, pasti gue bisa ngelewatin ini. Gitu pernah gak sih lu kayak
pedean
gitu?
Gak sih? Iya gue pernah sih.
Ya pede sama diri sendiri gak apa-apa dong.
Coba kayak kalau kelewat pede jadi malu-maluin deh.
Ya tapi kan pede sama diri sendiri maksudnya gak keluar gitu loh.
Okay.
Ya kalau misalnya bukan diri sendiri yang pede, masa siapa lagi?
Jadi
ya harus percaya sama diri sendiri, lu harus bangga sama apa yang lu punya, dan lu harus nunjukin kalau lu tuh bisa ngelewatin ini gitu. Kayak gitu.
Kalau misalnya kita nggak punya apa-apa yang bisa kita banggain, gimana?
Pasti punya.
Yang gitu biasanya kan orang kan kayak saking dia stresnya gitu loh, saking dia apa pikirannya tuh dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, dia nggak bisa ngelihat dirinya sendiri gitu, nggak bisa ngelihat bagus-bagusnya dia.
Nah itu kalau kayak gitu tuh lu perlu orang lain, perlu orang lain.
Oh dalam? Jadi, gimana?
Kayak lu punya masalah nih. Masalah lu bikin pusing dan lu gak bisa ngeliat apa kelebihan lu. Nah lu perlu teman cerita.
Nah
lu cerita ke temen, nanti temen lu pasti bilang, lu tuh kayak gini, lu tuh bisa pasti, lu kan sebelumnya pernah kayak gini, kayak gitu. Kasih solusi-solusi.
Tapi kadang-kadang juga kadang banyak orang yang cerita ke temen, gue juga salah satunya, yaelah gitu doang, ya lu kan cowok gitu doang, masa ya lenjay banget lu. Ya itu kan gitu diremehin. Atau enggak dikasih-kasih solusi-solusi yang kayak apa sih, kayak
ya biasa banget ya.
Iya, kayak gue nggak butuh solusi lu cuy, gue cuma butuh lu dengerin gitu.
Ya.
Nah buat teman-teman kayak gitu gimana gitu loh.
Ya itu lo ya harus pilih-pilih kalau cerita, nggak bisa sembarang cerita kan. Nah itu lo harus pilih orang yang sekiranya emang benar-benar lu deket banget, terus dia paham lu banget,
peduli gitu.
Terus juga dia orangnya nggak suka menjudge gitu loh.
Enggak orangnya enggak
gampang. Ih masalah lu masa pele nggak kayak masalah gitu. Kan kayak gitu.
Oke. Bener sih. Nah mungkin itu alasannya kenapa kita tuh harus mencari teman gitu ya, keluar kamar, dan maksudnya jangan dekem terus di kamar gitu ya, jangan rebahan scrolling ya, enggak main second account di Twitter atau second account di Instagram ya. Enggak
lu ngomongin diri sendiri apa gimana sih? Gue bingung lu ngomong kayak gitu ngeliat ke gue, tapi gue nggak punya second account. Enggak, gitu
gue cuma punya second account, gue banyak teman-teman gue kayak gitu ya kan. Ya gitu, kayak kita keluar kamar. Oke. Abis itu
lu juga harus punya hiburan lah.
Hiburan?
Ibaratnya kayak, bukan hiburan sih, kayak role model.
Role model? Itu bener banget sih, karena ini pengalaman pribadi gue sebenarnya. Karena gue pernah juga merasa terpuruk kayak gitu. Tapi gue bukan musik sih, tapi sama juga pakai seni juga, yaitu buku. Kalau gue waktu itu ngefans banget sama satu penulis, dan gue baca tulisan-tulisannya, gue terhibur sama apa yang dia tulis, dan sebenarnya dia ini memberi petunjuk tentang kepribadiannya dalam tulisan-tulisannya. Dan ya itu gue termotivasi aja, karena sebenarnya penulis-penulis ini tuh mirip banget sama gue gitu kan. Oh ternyata ada tuh orang yang mirip gue dan dia bisa gitu loh. Nah karena kayak gitu gue juga jadi kayak agak yakin aja, oh ternyata ada cara gitu loh, pasti mungkin hal-hal ini tuh bisa di lewati secara lancar lah gitu. Oke.
Okay. Cara lu keren ya. Nah, lewat buku. Padahal buku kadang buat sebagian orang bikin pusing loh.
Iya, tergantung bukunya aja sih, ya kan. Kayak waktu itu bukunya ringan sih emang penulis ini. Maksudnya ya buku-buku yang bikin pusing karena ya bukunya yang bikin pusing buat orangnya gitu kan. Mungkin karena dia enggak cocok aja baca buku itu, atau emang bukunya aja yang emang terlalu bikin pusing. Tapi maksud gua kagak cuy, buku enggak bikin pusing anjir.
Ujungnya gitu ya.
Jangan kayak gitulah, sedih gue tuh kalau bilang buku bikin pusing. Iya. Begitu. Terus
ada yang namanya lu mengembangkan diri lu.
Mengembangkan.
Mengembangkan kemampuan, kayak jadi itu lu harus mengembangkan apa yang lu punya, kemampuan-kemampuan untuk komunikasi dengan interpersonal.
Berarti kemampuan komunikasi.
Iya.
Mengembangkan kemampuan komunikasi intrapersonal itu maksudnya apa?
Inter.
Interpersonal.
Apa artinya? Jadi komunikasi dengan orang lain gitu.
Orang lain.
Jadi lu tuh ya lu enggak mungkin lah hidup sendiri.
Betul.
Enggak mungkin hidup sendiri.
Sepakat,
kan.
Kok. Karena manusia adalah makhluk sosial. Kok lu ketawa sih? Apa lucunya?
Soalnya muka lu ngenye banget.
Oke. Ya. Manusia enggak bisa hidup sendiri.
Karena manusia makhluk sosial kan. Nah, kalau misalnya lu punya permasalahan yang lu pendem sendiri, yang enggak lu ceritain, lu pasti bakal ngedown karena lu enggak punya motivasi lain gitu. Meskipun ada hiburannya, tetap aja lu perlu teman cerita dong.
Betul.
Nah, lu tuh harus mengembangkan komunikasi lu dengan interpersonal. Gimana caranya lu mengekspresikan apa yang lu rasain? Terus menceritakan permasalahan lu, nanti itu ujungnya kan orang itu paham, terus orang itu bantulah, bantu saran-saran.
Iya sih benar, karena kalau misalnya kita, ini gue sepakat banget, karena kalau misalnya kita cerita ke orang itu nggak sembarang cerita sebenarnya. Kalau misalnya kita salah cerita atau misalnya kalau kita tidak punya kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, itu malah kita jadinya ngebosenin gitu loh.
Yeah.
Dan kita nggak didengerin karena apa, intinya apa, dan lawan bicara kita juga nggak bisa antusias sama apa yang kita omongin karena dia juga agak sulit ngikutinnya gitu kan. Makanya sebenarnya ini jadi sebuah kompleksitas juga ketika kita misalnya dapat respon negatif dari teman, itu salah kita apa salah teman kita. Nah ini pertanyaan besarnya, Ra, adalah gimana sih ini tuh sesuatu, maksudnya resilience, kemampuan resilience itu sesuatu yang bener-bener lu dilahirkan dengan kemampuan itu secara alamiah ada dalam diri lu, atau maksudnya lu orangnya kayak gini dan sekalinya lu kayak gini lu bukan orang yang bisa kayak gini gitu.
Jangan kayak gini, gue tuh bingung.
maksudnya sekalinya lu dilahirkan sebagai orang yang bisa punya resilience, itu lu punya resilience, tapi kalau dilahirkan sebagai orang gak punya resilience, ya lu gak bakal punya bisa resilience. Apakah seperti itu kan pertanyaannya? Atau itu tuh sebenarnya bisa dilatih, walaupun lu gak resilience sekarang, lu bisa ngelatih itu dan bisa jadi resilience nanti ke depannya gitu. Gimana itu?
Jadi resilience itu kan ada dua hal, dua faktor. Bisa dilatih sama ada yang bawaan dari lahir.
Okay, ada yang bawaan.
Yang bawaan mungkin kayak terkait emosi, kan emosi, ada orang yang tenang, iya, gitu lah pokoknya. Nah yang bisa dilatih ini juga ada. Jadi ya kan ada orang yang di lingkungannya itu waktu kecil dilatih dengan keras sama orang tuanya. Nah gitu. Terus ternyata pas gede itu dia tumbuh jadi orang emosian karena terlalu keras dilatih.
Oke.
Nah itu kayak gitu. Kalau misalnya emang dia mau, dia mau untuk mengubah itu bisa dilatih kayak dengan banyak lihat referensi-referensi orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang mendapatkan masalah terus dilatih terus menghadapinya dengan tenang, itu ternyata lebih gampang masalahnya. Kalau misalnya dia bisa ngelihat hal itu,
ya, betul,
itu
betul,
bisa dilatih tuh. Terus juga ada orang yang menganggap masalah dia itu berat banget. Nah, cara biar enggak menganggap masalah itu berat banget, lu tuh harus ngelihat secara luas. Lihat secara dari atas tinggi banget gitu.
Jadi lu harus keluar dari perspektif lu sendiri gitu ya.
Lu harus lihat bahwa kalau misalnya bahwa ada orang yang ternyata lebih berat banget,
lebih berat lagi
daripada lu gitu. Ya, meskipun sekarang tuh banyak kayak yang bilang ya setiap orang punya kemampuan masing-masing untuk menilai masalahnya lebih berat atau enggak.
Tapi enggak juga ketika kalau lu ngerasa masalah lu berat banget, lu jadi merasa agak sulit buat menghadapinya.
Iya,
kan?
Iya.
Mungkin dengan kita keluar dari perspektif kita dan memandang apa namanya, kita lihat perspektif orang-orang, masalah-masalah yang berat daripada kita, kita bakal bisa ngelihat masalah kita jadi agak lebih ringan.
Iya.
Dan kita jadi lebih apa ya, lebih bersemangat dan lebih pede menghadapinya.
Iya,
gitu
kan. Iya. Nah, cuma kan masalah sekarang kan kayak banyak, justru malah banyak orang yang ngedukung ya, kayak ih, kan setiap orang punya kapasitasnya masing-masing, ada yang gini-gini gitu. Nah sebenarnya kayak gitu tuh menurut gue gak bagus sih, karena bikin lu tetap terjebak di masalah
itu
kan.
Dan bikin lu jadi egois gak sih? Jadi kayak seakan-akan lu hidup sendirian gitu.
Padahal ya orang lain juga banyak.
Gimana kalau sebenarnya kan kita bisa belajar ya dari orang lain ya, walaupun mungkin gak sama persis. Pasti ada beberapa poin yang bisa kita pelajarin gitu. Bukan berarti ya karena semua orang punya kemampuan masing-masing dan punya masalah masing-masing, itu tuh bener-bener unik di setiap orang gitu loh. Orang tuh punya masalah yang bener-bener berbeda 100%. Enggak, pasti ada
kesamaan sedikit lah.
Kesamaan-kesamaan ya, entah itu sedikit, entah itu banyak, pasti karena ada kesamaan, itu bisa dipelajarin cuy ya, gitu kan.
Betul. Terus hal yang bisa dipelajarin juga itu kayak lu bisa nyari tujuan hidup lu. Itu kan tujuan hidup kan bisa dipelajari ya, kayak
enggak, tujuan gue itu buka beribadah udah.
Beneran lu yakin? Gue tanya lu sholat udah berapa. Oke.
Tujuan hidup gimana tadi?
Tujuan hidup tuh jadi lu tuh tujuan hidup kan gak mungkin dari lahir dong ya. Otomatis lu ngeliat dari referensi dari orang ini begini tujuan hidupnya. Nah itu lu harus pelajari orang-orang sukses. Mungkin
ini kita bisa bilang tujuan hidup yang sifatnya tujuan hidup secara non spiritual gitu ya. Itu gimana? Coba lanjutin.
Nah, kalau misalnya kita punya tujuan hidup, ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, otomatis kan itu bikin kita down ya. Kalau kita punya tujuan hidup, kita pasti mau bangkit lagi untuk mencapai tujuan itu. Kalau kita terus
gak apa-apa itu ya.
Kalau kita terus-terusan down, kita terus-terusan terpuruk di masalah itu, ya kapan tujuan hidup itu tercapai gitu.
Oh jadi kita kayak punya arah gitu
Kita punya arah gitu. Jadi gak terus-terusan, aduh gue punya masalah ini, aduh.
Bisa gini juga gak sih, karena kita punya tujuan hidup dan arah itu, kita bisa jadi bisa naro masalah itu, masalah yang kita hadapi itu di frame masalah, di frame tujuan itu.
Ya,
jadi bisa jadi masalah yang kita hadapi itu
jalan menuju
ke situ, atau malah sekali-sekali nggak relevan sama tujuan itu.
Iya bisa jadi.
Bisa jadi kan, misalnya jadi. Misalnya tujuan kita jadi suami yang terbaik.
Oke.
Okay, ketawa sih. Yeah. Misalnya jadi suami yang baik untuk istri yang baik, ya kan? Kita maunya masalah sama pacar kita. Pacar kita misalnya bukan calon istri yang baik gitu kan. Oh berarti pacar kita tidak relevan gitu kan. Mungkin memang karena kita nyari istri yang baik, karena pacar kita ini misalnya selingkuh atau main apa dan misalnya ngebandel, ya kan, tidak baik gitu kan.
Tapi bukan itu relevan.
Kenapa relevan ya?
Relevan karena lu tujuan lu tuh menjadi suami yang baik untuk istri yang baik.
Iya, misalnya.
Terus ternyata pacar lu itu
enggak baik.
Ya berarti lu harus nyari lagi dong, lu harus.
Iya, maksud gue itu. Maksud gue jadi masalah yang kita rasain ke sama istri apa pacar kita yang tidak baik ini, apapun masalahnya tidak relevan karena tujuan kita cari istri yang baik. Iya enggak sih? Alah itulah pokoknya udah, kalau gue ngomongin suami istri sih pengen nikah apa? Ya lo abis lulus kerja bukan nikah, cu.
Tapi lu pengen nikah.
Kagak.
Lu pengen nikah.
Lu kali kagak.
Iya, lah nanti aja. Gila lu.
Oke, jadi resiliensinya adalah kemampuan orang untuk merespon masalah secara positif, yang mana bikin dia bangkit atau bisa lebih baik, bikin dia jadi lebih baik lagi. Dan resilience ini ada faktor-faktor pendukungnya. Tadi kayak kita lihat apa yang kita punya, kita bisa jadi percaya diri, kita bisa ngobrol ke teman kita gitu kan. Terus juga, dan ternyata resilience ini bukan hanya kemampuan yang ada secara alamiah, tapi juga bisa dilatih. Kayak tadi misalnya cara-caranya adalah kita biasakan mengontrol emosi kita misalnya, atau dengan melihat permasalahan, cari-cari referensi gitu kan, melihat permasalahan jadi dari perspektif yang lebih tinggi lagi, yang lebih jauh lagi dari diri kita. Atau misalnya kita kembalikan itu ke apa namanya tujuan hidup kita, kita ngelatih itu secara berkala, mungkin kita jadi lebih bisa merespon masalah dengan cara yang lebih positif lagi gitu. Nah ini sebelum ditutup nih Ra, karena kita sudah lumayan lama, gue udah lapar ya, belum sarapan.
Gue ganggu banget ya kayaknya.
Kagak. Oh, ntar kita makan bareng ya.
Oh, gitu. Gratis ya.
Ya Allah. Astaga. Ya gue ditodong di podcast dong.
Stres gue juga.
Stres
lo kalau punya anak kayak gue.
Ntar gue bilang stres, gue tanya dia stres apa enggak. Ya sebelum kita tutup, ada nggak misalnya yang pengen lu sampaikan?
Gue pengen nyampein aja sih buat kita semua, buat pendengar. Jadi jangan selalu merasa bahwa masalah kalian tuh paling berat.
Okay.
Kalian tuh harus maju, jangan sampai terpuruk di permasalahan itu, karena masih banyak hal yang bisa kalian capai.
Betul banget.
Di dunia kalian tuh gak cuma berputar di masalah itu aja.
Betul banget.
Jadi terus berpikir positif, terus berpikir bahwa kalian itu keren, kalian itu bisa melewati masalah itu, dan ayo bangkit gitu loh, ayo sama-sama ayo bangkit gitu.
Oke. Ya, sekian dari kami, itu dia podcast PSDM
Iron Me.
Oke. Sampai ketemu kembali
di konten-konten Iron Me selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.